Καλώς ήρθατε στην κρυφή ομάδα Hockey. Είμαι ο Γιώργος Κουτσιαμάνης. Έχω μαζί μου
τον Νίκο Λούκα.
Και έχουμε μαζί μας τον Νίκο Καλύβα. Τον καινούριο μας cameraman.
Σε δείχνει το πλάνο.
Έχουμε, ναι, πλέον δύο κάμερες γιατί το budget μας έχει ανέβει.
Εκτοξευθεί.
Ναι, βέβαια, η μία κάμερα στηρίζεται πάνω σε μια κατσαρόλα και ένα σε ένα τόνο. Και εννοώ ένα τόνο.
Ένα Μάρε. Τόνο, ο κύριο Μάρε, είναι Νίξους από το Λίτλ. Από το Λίτλ. Εν τω μεταξύ, να σημειωθεί ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το podcast, είχα αναφέρει χαρακτηριστικά, είχα ένα μικρόφωνο με το 14 ευρώ από τον Κινέζο. Το είχα πάρει, το παραγγείλει από το Best Buy. Πώς λέγεται αυτό το κινέζικο site, Geek Buy, Geek Bay, δεν ξέρω. Το είχα παραγγείλει. Και είχα πει ότι αν με αναγνωρίσει κάποιος στο δρόμο από την κρυφή ομάδα Hockey που να μην το ξέρω, θα πάρω καλό μικρόφωνο.
Αλλά?
Εν τέλει το πήρα ασχέτως.
Ναι ρε φίλε, γιατί λες δεν θα γίνει ποτέ αυτό λογικά, ναι. Άρα...
Δεν θα με αναγνωρίσει κανείς ποτέ.
Επίσης, λέω... να πω ότι έχουμε καλά νέα. Το πιο σημαντικό, ότι θα έρθει να δουλέψει και στη Λαϊκή μαζί μου τώρα.
Ω, είμαστε συνεργάτες στη Λαϊκή.
Συγχαρητήρια, συνάδελφοι πλέον.
Συνάδελφοι στη Λαϊκή, πλέον μπαίνω και εγώ πάγκο, με πήραν, έστειλα το προφητό
ναι,
μου.
Ναι, αυτό είναι στους Ανανάδες, εγώ είμαι στα Μανταρίνια όμως.
Εγώ είμαι στον Άκη Ανανάκη.
Ναι, αλλά στον ίδιο εργοδότη, δηλαδή είμαι ο Μάκης Μανταρινάκης, έχει και τον Άκη τον Ανανάκη.
Είναι αδερφός του Μπάμπη. Του Μάκη, sorry.
Ναι, και τέλος πάντων.
Μπάμπη είναι ρε μαλάκο Μανταρινάκης. Μα και δεν ξέρει το αφεντικό.
Τέλος πάντων, έχω να πω ότι πλέον εκτός από συγκάτοικοι, θα είμαστε και συνάδελφοι.
Κυριολεκτικά, θα ξυπνάμε στο ίδιο σπίτι, θα πηγαίνουμε στην ίδια δουλειά, θα γυρνάμε με το ίδιο λεωφορείο.
Θα γυρνάμε podcast μαζί.
Θα γυρνάμε podcast μαζί.
Κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβ.
Λοιπόν, πήγα. Έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που βγάλαμε το τελευταίο επεισόδιο, γιατί πλέον βγάζουμε κάθε εβδομάδα επεισόδιο.
Κάθε Τετάρτη.
Κάθε Τετάρτη, σε περίπτωση που δεν. Άμα δεν το βλέπετε Τετάρτη, βγαίνουν Τετάρτη. Τι έκανες Γιώργο την προηγούμενη εβδομάδα?
Straight up, απολύτως τίποτα.
Οκ. Ευτυχώς, γιατί περίμενα σεναριακά να μην πεις κάτι, γιατί πρέπει να μιλήσω εγώ. Εγώ πήγα στην Αθήνα και είχα μια περίεργη εμπειρία. Πήγα στην Αθήνα με το κτέλ, με το κτέλ Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι αρκετά βάναυσο. Έκανα 6,5 ώρες να πάω και 6,5 ώρες να γυρίσω. Και μπαίνω μέσα, κάθομαι στο λεωφορείο. Είχα αλλάξει, κανονικά επιλέγω μόνος μου τη θέση και επειδή είχα αλλάξει το εισιτήριο μου, δώσανε μια random θέση. Και μπαίνω μέσα, κάθομαι και βλέπω ένα τυπά να μπαίνει μέσα στο λεωφορείο. Ο τυπάς ήταν σαν αστεγός, no disrespect. Απλά έτσι ήτανε. Μακρύ μαλλί, κοτσίδα, αραίωση πάνω, γιγαντιαία μπάκα, μαύρα χέρια, αξίριστος γέννη 4 ημερών.
Το μαύρα χέρια τι εννοείς?
Είχε μαυρισμένα χέρια.
Ενώ είχαν λέρα.
Ναι, λέρα. Και επίσης το μικρό του νυχάκι ήταν μεγάλο.
Αηδία σαρφή.
Και το άλλο μικρό νυχάκι ήταν μεγάλο. Δεν ξέρω. Όχι. Γιατί μπορεί να ήταν.
Εντάξει.
Για να ξύνεται αυτή.
Έχει χρήση αυτό, ναι.
Ναι, ξέρω. Για να ξύνεται αυτή. Ωραία. Και λέω, οκ, okay, δεν κρίνω. Και κοιτάει τις θέσεις, βλέπει τη θέση δίπλα σε μένα, λέω, ωραία, εδώ είμαστε. Προφανώς άνθρωπος μύριζε άσχημα, no disrespect. Πάλι.
Αλλά disrespect.
Μύριζε
γιατί
πολύ.
Γιατί απλά βρωμούσε.
Ναι, δεν δίνω respect στον μύριζε άσχημα, μύριζε πολύ άσχημα. Δεν ήταν άστεγος. Απλά μύριζε πολύ άσχημα. Και λέει, εδώ κάθομαι, κάθεται εκεί δίπλα μου. Και μου λέει, τι λέει. Με το που κάθεται. Λέω, εγώ στο κινητό ξέρω εγώ. Μου λέει, λέω, καλά, ξέρω εγώ και αυτά. Και με βλέπει στο κινητό, μου λέει. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν θα ανοίξω κινητό ή υπολογιστή. Λέω, okay. Και λέει, ποτέ μια φορά ασχολήθηκα με τα ηλεκτρονικά, τα παιχνίδια. Και ξέρεις τι τα κάνανε αυτά, τα πήρανε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα κάνανε οπλικά συστήματα και εγώ είμαι υπεύθυνος για το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Μου είπε.
Ρε φίλε, κάτσε λίγο. Θέλω να τα πάρουμε ένα-ένα.
Δεν ξέρω. Αλήθεια, είπε ακριβώς λέξη όπως λέω. Τώρα κάνω. Ακριβώς έτσι τα είπε.
Υποθέτω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο το οποίο.
Είναι OG τρελό.
Έχει κάποια ψυχική ασθένεια.
Mm-hmm. Καθόμασταν έτσι αρχικά. Ναι. Ακριβώς αυτό.
Έπεσε video games.
Ναι. Και... μία φορά ασχολήθηκε με ηλεκτρονικά πράγματα. Με τα video games.
Και κυριολεκτικά πίστευε ότι.
Ήταν τόσο καλός που πήρανε. Τα games αυτά τα κάνανε οπλικά συστήματα και φταίει αυτός για το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ.
Ναι, ότι μέσα του παιχνιδιού του κατέστρεψε
το Τσέρνομπιλ.
Ναι.
Ακριβώς.
Φίλε, φαντάζομαι πόσο καλός παίζει να ήταν.
Πες να ήταν καλός. Ναι, πες να ήταν καλός, γιατί ήταν τώρα και κανένα 60 χρονών, σίγουρα. Λοιπόν, και μου λέει αυτό με το Τσέρνομπιλ. Λέω εγώ, οκ. Okay. Προχωράει το λεωφορείο, πάω να βάλω το ακουστικά μου. Και εγώ φοράω και τα δύο. Μου μιλούσε. Εγώ καταλάβαινα ότι μου μιλούσε, αλλά έκανα ότι δεν τον ακούω. Και μετά με σκουντάει. Γυρίζω, βγάζω το ακουστικό και μου λέει, γιατί φοράς και τα δύο ακουστικά? Γιατί έχω σύρματα. Και μου λέει, τι να βάλω? Μου λέει, ένα. Και λέω, θέλω να κοιμηθώ. Και λέει, α. Λοιπόν, συνεχίζει το λεωφορείο, συνεχίζει. Α, ναι, και μου λέει, είσαι. Με σκουντάει, με έβλεπε στο κινητό μου, σκουντάει. Είσαι σίγουρος ότι τα δεδομένα σου πηγαίνουν εκεί που θες να πάνε και ότι έρχονται από εκεί που θες να έρχονται? Και λέω εγώ, ναι. Και μου λέει, γιατί? Λέω, αυτή είναι η δουλειά μου στη λαϊκή, αυτά κάνω. Με δεδομένα σχολείο. Μου λέει, οκ. Εκεί φταίω γιατί του έδωσα ψωμί.
Μπρο, εγώ θα, δεν ξέρω, θα του έδινα πάρα πολύ ψωμί.
Μπρο, το είχα πάρει το content μου ήδη. Μόνο αυτό και το Τσέρνομπιλ να πω τώρα στο podcast. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Δεν είναι όντως ήδη πολύ αστείο? Χρειάζεται να πω κάτι άλλο? Είδα ένα τρελό που μου είπε ότι είναι πέθος για το τύχημα στο Τσέρνομπιλ. Αλλά συνεχίζει. Ξαναβάζω εγώ τα ακουστικά μου, με σκουντάει. Βασικά δεν με σκουντούσε, μου έκανε έτσι. Γιατί εγώ κοιτούσα ευθεία, κοίτα ευθεία. Και μου έκανε έτσι. Έβαζε το χέρι μπροστά μου, έκανε έτσι. Έβγαζα εγώ το ακουστικό και μου έλεγε, ετοιμάζουν τώρα κάτι τσιπάκια βιοτεχνολογίας. Τα ξέρεις αυτά? Και λέω εγώ, όχι. Α, δεν τα ξέρεις. Αυτά μπαίνουν έτσι από μέσα, μπαίνουν στον οργανισμό και είναι έτσι. Αυτό είναι έτσι σαν ψαράκι στον οργανισμό. Και μπαίνει αυτό το βιοτσιπάκι και πάει και κάθεται εδώ. Και το κλείνει αυτό το ψαράκι. Πάει και κάθεται εδώ πάνω και μετά δεν μπορεί να περάσει μια πληροφορία. Και πάει και μπαίνει το τσιπάκι και τη παίρνει άλλες πληροφορίες. Το ξέρεις αυτό?
Φίλε.
Και το βάζει αυτό, το παίρνει από το στόμα και πάει σε όλο το σώμα αυτό.
Γιατί?
Το ξέρεις αυτό?
Γιατί είναι σαν ψαράκι όμως?
Δηλαδή. Σαν ψαράκι, κοίτα.
Ναι, αλλά γιατί να είναι σαν ψαράκι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ random το ψαράκι.
Δεν είναι το τσιπάκι σαν ψαράκι. Το σώμα είναι σαν ψαράκι.
Δεν είναι random. Αφορά το web. Το ψάρι στο web.
Ω, ναι, επειδή είναι διαδίκτυο. Είναι
διαδίκτυο, είναι δίκτυο.
Λοιπόν, τελικά έχει δίκιο.
Μαλάκα, έχει δίκιο ο Θρασίβουλος. Λοιπόν, το λέγα Θρασίβουλο προφανώς, αλλά δεν τον είχα ρωτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή το όνομά του.
Προφανώς τον έλεγα Θρασίβουλο.
Μου λέει αυτό για τα τσιπάκια, του λέω, οκ, και μου λέει. Λέει, δεν τα ξέρεις. Όχι. Και μου λέει, αν σου πούν για λεφτά, να πεις ναι. Και γελούσε, ξέρεις, μου έλεγε ότι όταν σου πούν για λεφτά και να τα πάρεις τα τσιπάκια, να πεις ναι. Λέω, εντάξει. Και μετά συνεχίζαμε τον δρόμο, πήγαινε καλά. Έχει περάσει, ας πούμε, 10 λεπτά. 10 λεπτά με άφηνε ήρεμα. Εγώ έκανα δουλειά για το podcast, με άφηνε 10 λεπτά. Ξανά. Υποπτεύομαι ότι φτιάξανε τους δρόμους γιατί θέλουν να βάλουν ρομπότ να οδηγάνε.
Του λέω,
το υποπτεύτηκε. Το υποπτεύτηκε. Του λέω, μπορεί. Και μου λέει, στα Τρίκαλα βάλανε ρομπότ. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Με κοιτούσε, τώρα σας μιλάω, με κοιτούσε με ένα βλέμμα δολοφόνου, έτσι. Τύπου, δεν ξέρω τι έγινε. Και του λέω, βάλανε ρομπότ, βάλανε αυτόματο οδηγό μου στο λεωφορείο και έπεσε πάνω σε ένα περίπτερο. Ναι. Και το περίπτερο είχε μέσα κόσμο. Και λέω, δεν ξέρω. Και μου λέει, αυτό πρέπει να μάθουμε.
Φίλε, με στην τρέλα του, ακούγεται λογικό όμως.
Έχω σημειώσει κάτι. Τη στιγμή που μου τα έλεγε, εγώ σημείωνα. Και έχω σημειώσει κάτι που είχα ξεχάσει ότι μου το είχε πει. Και μου έλεγε ότι θέλουν να τρελάνουν τον κόσμο. Και συνάντησα, λέει, έναν απόγονο του Κολοκοτρώνη. Που ήταν πάρα πολύ όμορφος. Αλλά τι να το κάνει, έπαιρνε ψυχοφάρμακα. Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος. Και μου λέει ότι συνάντησε έναν απόγονο του Κολοκοτρώνη που ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και έπαιρνε ψυχοφάρμακα και λέει ότι Κολοκοτρώνη τον φάγανε. Ξέρεις, μετά έλεγε τα κλασικά, ας πούμε, που θα έλεγε οποιοδήποτε. Γενικά ήταν full common άνθρωπος. Ναι. Και μετά μου λέει σε κάποια στιγμή, τη στιγμή που μπαίναμε στην Αθήνα, ότι έχει κάνει από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το σπίτι του στην Παλίνη 15 λεπτά.
Με τι ήρεμα λέγε?
Με τα μάξι. Τάπα. Και μετά μου έλεγε σε κάποια στιγμή που ήμασταν στην Εθνική, μου λέει, εγώ κάποια στιγμή πριν από 30 χρόνια. 37. Μου λέει ακριβώς έτσι. Δεν είχαν φτιαχτεί ακόμα οι δρόμοι καλά. Και κάνω Αθήνα-Αλεξανδρούπολη με τον παλιό το δρόμο. Τάπα! Τάπα και κουρέλι. Του λέω κόκαλο. Μου λέει χάλια. Προφανώς ήταν άνθρωπος που πήγαινε κόκαλο. Λέει ήταν εκείνη η περίοδος με τα τρανσόπαρτα. Πήγαιναμε, περνάμε το μηχανάκι, πηγαίναμε σε κάτι πεταμένα χωράφια στη Θήβα. Και ακούγανε τραν σε κάτι χωράφια. Και κάτι άλλη τρελή. Πηγαίναμε στον Όλυμπο. Και του λέω ναι, ξέρω. Από εκεί είμαι. Το πάρτι που γίνεται στον Όλυμπο. Και. Ρε φίλε. Μετά ξεκίνησε να μου λέει ότι γύρω από αυτόν κυκλοφορεί πολύ θάνατο. Και ότι είχε δύο γυναίκες και δύο πεθάνανε. Και ότι αυτός τώρα έχει καρδιακή ανεπάρκεια, μερική ψιλοκαρδιακή ανεπάρκεια, και του είπε ο γιατρός ότι δεν μπορεί να πηδάει.
Να γαμάει.
Ναι, να γαμάει. Του είπε ο γιατρός δεν μπορεί να γαμάει, γιατί πρέπει να σου έξω από ένα μπουρδέλο. Είχαμε μπει στην Αθήνα.
Κάτσε, και... άμα έχεις καρδιακή ανεπάρκεια, απαγορεύεται το γαμίσει.
Όχι.
Του είπε ο γιατρός ότι δεν κάνει.
Έχουμε νοσοκόμο μαζί μας.
Έχουμε νοσηλευτής.
Οπότε ενημέρωσε.
Αλλά κάποια φάρμακα μπορούν να σε έχουν να κάνεις τη θετική δυσλειτουργία.
Οκ, οκ. Ο γιατρός του είπε ότι δεν κάνει.
Τώρα αυτό στρασίβολος είναι
τέλειο. Ναι, και μου είπε ότι... Γιατί έδειχνε το κινητό μου, μετά μου βγάζει το κινητό και μου λέει... Το κινητό μου σταμάτησε να μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Και το πήγα ξανά υπάλληλο και μου έκανε κάτι περίεργο. Μου δείχνει κάτι στο κινητό του με κουμπιά, ήταν προφανώς, ringophone. Και μου δείχνει κάτι περίεργο που δεν καταλάβαινα τι θέλει. Του λέω δεν τα ξέρω, δεν ξέρω καθόλου όλα αυτά. Και μου λέει έχω και ένα Samsung Galaxy, αλλά το έχω συνδεδεμένο με το mail μου. Thrash Packs, κάτι είπε εκεί πέρα, at yahoo.com. Η μόνη πληροφορία. Καμία άλλη πληροφορία δεν υπάρχει για μένα στο Ιντερνετ. Καμία. Και λέει Thrash, το όνομά μου. Και μετά μου συστήθηκε και μου λέει τόση ώρα δεν σε έχω ρωτήσει το όνομά σου, 6,5 ώρες. Α, καλά. Σε κάποια στιγμή κάναμε στάση, κατεβαίνω, ξανεβαίνω στο λεωφορείο και μου λέει, οπ, ήρθες. Καλώς τον. Ξέρεις, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Και σε κάποια στιγμή κιόλας, εκεί στην αρχή της διαδρομής, είχε αλλάξει θέση, γιατί λέει, εντάξει, να είμαστε πιο άνετα, θα πάω απέναντι, επειδή είχε μια κοινή θέση. Αλλά εν τέλει ήρθαν άνθρωποι να κάτσουν, οπότε ξαναήρθε. Και την ώρα που έρχεται μου λέει, πού είχαμε μείνει. Ήθελε πολύ να μιλήσουμε δηλαδή.
Φίλε, ξέρω. Αυτό δείχνει. Έχω ένα ηθικό δίδαγμα μέχρι τώρα, φίλε.
Πες το.
Με υπέρ τα ναρκωτικά, ρε μάγκε, ειλικρινά, please.
Κόψτε τα ναρκωτικά, πραγματικά.
Please, δηλαδή. Θα δε αγγίρισε ένα σύμβουλο.
Μου χάλασε το ταξίδι μου, ρε μαλάκα. Μπήκα να είμαι ήρεμο, ρε μαλάκα στην επιστροφή. Ξέρει τι ήρεμο ήμουν, 6,5 ώρε με μια κυρία δίπλα μου, δεν με ενόχλησε πουθενά. Είδα 500 βίντεο στο YouTube, ηρεμία.
Η ερώτησή μου είναι εξή όμω. Τι έκανε ο Θρασίβουλο στη Θεσσαλονίκη?
Α, ναι, το ξέχασα κι αυτό. Τη στιγμή που μπαίνω στο λεωφορείο, μου λέει. Με το που μπαίνει και κάθεται. Ξέρει κανένα καλό σπίτι εδώ πέρα? Φτηνό. Λέω, πού, εδώ στα τρένα? Γενικά εδώ. Και λέω, δεν ξέρω, έχω χρόνια. Δεν θέλω να του μιλήσω. Και λέω, έχω χρόνια να ψάξω. Μου λέει, α. Δεν παίζει δηλαδή καμία καλή γκαρσονιέρα εδώ φτηνή, κάτι. Άμα έχετε καμία καλή γκαρσονιέρα, το μεταξύ στείλτε κρυφή με δαχό για να πω στο Θρασίβουλο.
Στο Thrash Packs.
Είστε στο Thrash Packs. @yahoo.com. Και λέω, εγώ δεν ξέρω. Και μου λέει, ρε φίλε, δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε στην Θεσσαλονίκη, αλήθεια. Φάνηκε να μην έχει κανένα. Ήταν απλά μια τσάντα. Τα πράγματά του ήταν μια τσάντα.
Μπρο, απλά δηλαδή μπορεί να πήγε στη Θεσσαλονίκη και να κάνει βόλτες στους δρόμους και να κοιμόταν όπου να είναι.
Μπορεί.
Απλά επειδή έτσι.
Ναι. Δεν φάνηκε σίγουρα να έχει κάποιο γνωστό. Και στην Αθήνα, απλά τον άφησαν στο μετρό, μπήκε στο μετρό και έφυγε.
Εντάξει, αυτό κάνουν όλοι.
Ναι, εννοώ όμως ότι δεν είχε κάποιον να τον πάρει. Ήταν 60 χρονών, δεν είχε τίποτα οργανωμένο. Ρε φίλε, όταν είσαι 60, δεν γίνεται να πας κάπου με την τσάντα σου και να γυρνάς. Γιατί ήρθε, θα μου πεις, μπορεί να ήρθε να είναι εργολάβος, ξέρω κάπου, και να ήρθε να πάρει, ναι, κάποια δουλειά, σουκού.
Και να το παίζει τρελός. Επειδή βαριέται. Μα, βασικά...
Και πήρε το φτηνό το κτέλ. Γενικά μόνο υπόκοσμο είχε το κτέλ αυτό. Μόνο υπόκοσμο.
Πήρε το κτέλ
Θεσσαλονίκη, όχι το κτέλ Μακεδονίας. Το φτηνό, ναι, που κάνει 6,5 ώρες. Γενικά, άμα το ξέρετε, τσιτιά. Κτέλ Θεσσαλονίκης φεύγει από τα τρένα. Αυτό το κτέλ δηλαδή. Φουλ πιο οικονομικό, απλά κάνει πάρα πολύ ώρα.
Και έχει τρελούς μέσα.
Όλους λόκο. Είδα και τον. Αυτό με θες βάλε μπίπ, αλλά είναι και ο. Δηλαδή, αλλά μπήκε στο επόμενο από μένα, 10 λεπτά μετά. Τον ξέρω να σου το πω.
Εντάξει, πολύ λογικό μου ακούγεται. Εντάξει, και. Τώρα όλο αυτό μου θύμισε και εμένα μια δικιά μου ιστορία με παππού σε λεωφορείο.
Top. Έλα, άντε, πάρτινα.
Είδες, κάθε φορά δεν τα έχω σκεφτεί, ρε φίλε. Αλλά έρχονται αυτές οι ιδέες.
Δώρο, μπόνους, ιστορία πόνου, μικρή, μετά το Θρασίβουλο.
Δεν είναι πόνος. Δηλαδή, εγώ τα θέλω και τα τραβάω. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη δικιά σου θέση με το Θρασίβουλο, θα το πήγαινα πολύ χειρότερα. Δηλαδή, θα περνούσα τόσο καλά που στη στάση θα κατέβαινα.
Και του έλεγα, λέει, πάμε για τσιγάρο.
Καλά, αυτό εννοείται. Θα έπαιρνα ένα μονστεράκι, μια μικρή βοτκίτσα, θα το έριχνα μέσα, θα το έπινα κούπα στη στάση για να πάρω boost ενέργεια και να μιλήσω κι άλλο με το Θρασίβουλο. Γιατί είμαι αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα αυτά τα άτομα με ψιλοεξιτάρουν. Δηλαδή, άμα άλλος είναι τρελός, ψιλογουστάρω, κατάλαβες.
Μου χάλεσε τη διάθεση.
Και θέλω να έχω, όμως, θέλω να έχω το escape plan μου, δηλαδή να κατέβω και να με ξαναβρει.
Ναι, αλλά 6,5 ώρες είσαι κλειδωμένος εκεί.
Γι' αυτό θα
πέρασε. Με το θρασίβλο που βρωμάει.
Τη βότκα.
Επίσης ο θρασίβλος βρωμούσε τόση ώρα να πω.
Κοίτα, αυτό με το. Ναι, αυτό ήταν μαλακία.
Και είχα ζαλιστεί τάπα από τη βρώμα, μου είχα αλλάξει πάρα πολύ τη διάθεση αυτό.
Ναι, και εμένα με ενοχλούν οι μυρωδιές. Αλλά τέλος πάντων, για να πάμε στη δικιά μου την ιστορία, όταν ήμουν εγώ 21 και οι φίλοι μου από τη σχολή ήταν 20, όταν έγιναν 20 όλοι, λέμε να πάμε.
21.
Όχι. Μαλακίες λέω, και απλά αποφασίσαμε να πάμε στο καζίνο στην τέτοια.
Στα Σκόπια.
Στα Σκόπια, που είναι άνω των 18 μπορείς να μπεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δηλαδή ουσιαστικά αυτό έχει 4 χρόνια περίπου που έγινε. Και δεν έχουμε αμάξει κάτι τέτοιο. Οπότε λέμε θα πάρουμε το λεωφορείο από το καζίνο και να πάμε στο καζίνο ένα Σάββατο βράδυ.
Στο, πώς λέγεται το καζίνο? Φλαμίγκο.
Ναι, Φλαμίγκο ρε φίλε, είναι στα σύνορα.
Φουλ μέρος για λαμόγια.
Ναι, προφανώς. Μπαίνουμε μέσα και με το μπαίνεις μέσα μυρίζει μια ευωδία, ρε φίλε. Αυτή η ευωδία από πού προέρχεται? Οι παππούδες.
Είναι μια δημόσια επιχείρηση.
Οι παππούδες, όλο το δέρμα όταν μεγαλώνουμε βγάζει μια περίεργη μυρωδιά. Αυτό ισχύει. Οι παππούδες μυρίζουν.
Έχουν... το δέρμα τους.
Ναι.
Γιατί?
Μαλάκι, δεν ξέρω. Δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι απλά επειδή είναι μεγαλύτερη ηλικία. Μπρο, ωραία, μου λέει όχι ο άλλος.
Είναι νοσηλευτή.
Ψάξω στο Ιντερνετ. Είναι ανοιχτό. Προλαβαίνεις.
Ο παππούς μου δεν μύριζε.
Έκανε μπάνιο συχνά, ρε φίλε. Πες, does all the people smell.
Τι?
Does all the people smell. Ρε, αλήθεια σου λέω. Επειδή μου το έλεγαν οι άλλοι και του λέω, όχι, μάγκες, απλά είναι μεγάλες ηλικίες και δεν μπορώ να κάνω τόσο συχνά μπάνιο λόγω δύναμης, ας πούμε. Okay.
Τα ρούχα και τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούν.
As our skin matures, its natural antioxidants protection declines. This decline results in greater oxidation of lipid acid. When lipid acid is oxidized, the chemical compound nonal is produced, giving off the old people smell that many of us are familiar with. Exactly why this happens is still a mystery.
Ωραία. Οι παππούδες μυρίζουν, ρε φίλο.
Okay, έχουν... okay. Άρα έχουν περισσότερα οξέα στο σώμα και δεν μπορούν τόσο να τα καταπολεμήσουν, δεν βγάζουν τόση λιπαρότητα για να τα καταπολεμήσουν και μυρίζουν.
Ναι, ρε φίλε, δεν σου έχει τύχει να πας σπίτι της γιαγιάς σου ή σπίτι, βασικά της γιαγιάς σου το έχει συνηθίσει, αλλά από κάποια άλλη γιαγιά και να μυρίσει κάπως.
Ναι.
Ναι, οι παππούδες μυρίζουν, μάγκες, OG. Και τέλος πάντων με το που μπαίνω στο λεωφορείο.
Άρα ο παππούς μου απλά ήταν ούλτρα καθαρός. Respect σε παππού Φώτη.
Θα σου πω κάτι, ότι στους παππούδες μας μάλλον το έχουμε συνηθίσει. Γιατί και εγώ όταν πάω σπίτι της γιαγιάς μου δεν το μυρίζω. Αλλά όταν πάω σπίτι από άλλες γιαγιάδες το μυρίζω. Οπότε μάλλον είναι από τις μυρωδιές που έχουμε συνηθίσει.
Οκ, okay. Μπορεί.
Ναι, με το που μπαίνεις μέσα σκάει το κύμα της παππουδήλας, ρε φίλε. Okay, με το μπαίνω μέσα και βλέπω παππούδες. Αλλά πεταμένους παππούδες, δεν είναι πυρηποιημένοι παππούδες όπως είναι.
Παλιό Πασόκ.
Ναι, αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, αράζω εκεί με κάτι περίεργο στην αρχή. Επειδή ήμασταν μπήκαμε και στη τελευταία στάση, σπάει όλη η παρέα. Mm-hmm. Και μένουμε ο καθένας με διαφορετικούς παππούδες. Εκεί πέρα ψιλοκαταλαβαίνω το κλίμα και λέω ότι εδώ. Καταλαβαίνω ότι από εδώ πέρα μπορώ να πάρω content. Ξεκινάω να μιλάω με τον παππού αυτόνα, αλλά αυτός ήταν ψιλομαγκωμένος. Δεν μου δίνει πολύ το content που ήθελα να πάρω. Anyways, σκάμε εκεί πέρα, περνάμε τα σύνορα, πάμε στο καζίνο, ξεκινάμε να πίνουμε, ήταν τζαμπέ τα ποτά, τζαμπέ καφέδες.
Τζαμπέ το φαΐ.
Και λίγο πριν φύγουμε, λέω ρε φίλε εντάξει, πρέπει να βγάλω λίγο value. Ένα whisky σκέτο, ένα εσπρεσάκι σκέτο. Παπ κούπα. Και μπαίνω στο λεωφορείο. Με κάτι στα αρχίδια μου είχα βάλει 4 καπνούδες όλο χόρμο.
Δεν θα γαμούσε να έλεγε ένα ουίσκι γλυκό, ένα σπρεσάκι με πάγο. Μπαμ κουμπα.
Και πετυχαίνω αυτό που ήθελα. Ένα παππού παλιά σκοπής που να μιλάει.
Και OG τρελό.
Ναι, ο τύπος ρε φίλε είχε, ήταν σπουδαγμένος κύριος. Είχε βγάλει.
Το πανεπιστήμιο τη ζωή.
Είχε βγάλει. Ήταν.
Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι φυλακή βεβαίως από τους άνθρωπους.
Βεβαίως. Όχι, ήταν καθηγητής. Όχι καθηγητής, δάσκαλος για αμαία. Παιδιά δική εισαγωγή. Και μου λέει: είχα την καλύτερη δουλειά. Πήγαινα 9 ώρες στη δουλειά. Έφευγα μία. Τι κάναμε εκεί πέρα, τίποτα. Ασχολούμαστε λίγο με κάτι θερμοκήπια. Τους έκανα. Κάνω δύο βολτίτσες, τίποτα. Δεν δούλευα καθόλου. Αυτό ήταν η δουλειά. Και το έλεγε με χαρά, ρε φίλε.
Ναι, περηφανευόταν. Άραξα στη ζωή μου, άραξα.
Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Πήγαινε κάθε μέρα καζίνο τα βράδια, ρε φίλε.
Και μετά.
Μόνος του. Και πήγαινε στο Regency. Το Regency είναι το μεγαλύτερο καζίνο στη Θεσσαλονίκη. Βασικά είναι το μόνο.
Το μόνο.
Όχι, δεν είναι κι άλλο.
Πού? Τέλο πάντων, είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καζίνο στην Ελλάδα. Έχει ναι. και στο, στην Πάρνη, θα το Μον Παρνέ, εδώ πέρα το Regency, το αεροδρόμιο.
Αλλά αυτό μιλάμε πριν 20-30 χρόνια που δεν είχε μεγαλώσει η τεχνολογία. Και όλες οι κληρώσεις γινόταν με λαχνούς κανονικούς mm-hmm. και τα φρουτάκια ήταν ακόμη old school, ρε φίλε.
Με το νέο νόμισμα, Δήμητρα.
Και τι έκανε ο τύπος. Έψαχνε, παρατηρούσε τα φρουτάκια τα οποία έδιναν παραπάνω. Mm-hmm. Και πήγαινε, μάζευε όλους τους λαχνούς που παρατούσαν οι τύποι, οι πιο πεταμένοι από αυτό μου, δεν κερδούσαν τους λαχνούς. Και μάζευε όλους τους λαχνούς από τα τραπέζια τους και κέρδιζε τις κληρώσεις. Και κέρδιζε και από το καζίνο. Και μετά από το καζίνο, πριν φάει μπαν, γιατί τον κατάλαβαν και τον έκαναν μπαν, γι' αυτό αναγκαζόταν να πηγαίνει
στα Σκόπια.
Στα Σκόπια. Έπαιρνε όλα τα λεφτά και πήγαινε που αλλού, στις πουτάνες.
Στις κυρίες.
Στις κυρίες. Και ό,τι λεφτά έβγαζε κάθε βράδυ. Είχε γυναίκα εντωμεταξύ. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μου έλεγε τη γυναίκα μου την αγαπάω. Έχω δύο παιδιά που τα αγαπάω πάρα πολύ. Η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλή. Μαγείρευε πάρα πολύ καλά φαγητά. Μεγάλωσε τα παιδιά μας πάρα πολύ καλά. Πέντε λεπτά αργότερα. Όλες οι πουτάνες, οι στριτιτζούδες έχουν μια τιμή. Αν έχεις μια τιμή, μπορείς να τις αγοράσεις όλες. Είχαν φέρει μια ρωσίδα. Αυτήν λέει δεν έκανε τίποτα άλλο. Πάω στον ταβατζή του, λέω. Μου λέει να ποσό σε δραχμές δεν καταλάβαινα. Πάρτα, μου λέει ο ταβατζής. Πάρτιν.
Του λέω πάρτα, μου λέει πάρτιν.
Όλες οι πουτάνες έχουν μια τιμή. Η γυναίκα μου πολύ σοβαρή.
Η γυναίκα μου που την αγαπάω.
Μεγάλωσε τα παιδιά μας με πολύ αγάπη.
Ευτυχώς υπάρχει αυτή.
Και μου λέει πάω στο χωριό και βλέπω μια τύπισσα. Άραζα με ένα φίλο μου και έρθει να μας μιλάει μια τύπισσα που με ψιλοκαυλάτζε όταν ήμασταν νέοι. Μπορεί να είχε γαμίσει και νέο, δεν θυμάμαι. Και με ψιλοκαυλάτζε. Και φεύγει αυτή και μου λέει ο φίλος μου, αυτή να ξέρει γούσταρη. Και σκέφτομαι τώρα, αυτή και να τη γαμίσω, πρέπει να τη βγάλω για φαγητό. Να τη βγάλω για ποτό. Να μαζούν στο χωριό ότι εγώ βγαίνω με άλλη γκόμενα. Να τη γαμίσω, να έχει σάπια κρεμασμένο μουνί και δεν πάω στι πουτάρε να γαμίσω τη ρωσίδα που θα με μείνει και η ανάμνηση και θα τραβάω μαλακία μετά.
Και 20 χρονών
η Ρωσίδα. Και δεν κέρασε και πάει με τη μία. Μπαμ, μπαμ.
Ναι.
Γενικά είχα αποφασίσει στο podcast να μην βρίσκουν πολύ. Αλλά ρε φίλε, αυτή η ιστορία δεν γίνεται να λείψει.
Δεν γίνεται να με την πω, ρε φίλε. Και
εκτό τώρα, εκτό να τη βάλει όλη αυτή με. Μπιπ, μπιπ, μπιπ.
Εντάξει, θα τα βάλω τα μπιπ, αλλά. Βασικά όχι, δεν θα τα βάλω, ρε φίλε. Και εσύ. Γιατί είναι real. Αυτό έζησα και πήγα εκεί για να ζήσω αυτό. Δηλαδή είχα αυτό το σκοπό, τον πέτυχα, ήμουν μεθυσμένος και έκανα συζήτηση με αυτόν τον κύριο και ένιωσα ότι έμαθα πράγματα για τη ζωή. Όχι, αλλά είναι μια ωραία ιστορία τώρα για το podcast, ρε φίλε.
Είναι όντως μια ιστορία για το podcast. Δηλαδή την είχα ξεχάσει μέχρι και εγώ.
Και δηλαδή,
την είχα ξεχάσει ότι την έχεις βιώσει αυτή.
Και η ιστορία αυτή συνεχίζει, ρε φίλε. Γιατί κατέβηκα από εκεί πέρα. Και λέω, όχι, δεν θα παρατήσω τόσο νωρίς αυτή τη νύχτα, 4 ώρα. Θα πάω σε πάρτι. Και πάω με τους δυο μου φίλους σε ένα πάρτι.
Στο απειθήτα.
Ναι, αλλά εγώ ήμουν κομμάτια, ρε φίλε. Και θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο που λέγαμε για το River Party, το επίπονο. Σε αυτό το επίπονο River Party.
Ω, ναι.
Είχαμε γνωρίσει κάτι τύψες.
Πάρα πολύ όμορφες.
Που για εμάς τότε ήταν οι πιο όμορφες τύψες που θα μπορούσαμε να είχαμε γνωρίσει.
Ήταν πολύ όμορφες κοπέλες.
Και σαν κλασική νεαρή ηλίθι. Ούτε είχαμε κάνει κάτι, ούτε είναι σαν γραμπήραμε. Γενικά το είχαμε λούσει. Και εγώ είχα ένα προαίσθημα, ρε φίλε.
Εντάξει, είχαμε καβλαντήσει ωραία, αράζαμε.
Ναι, τέλος πάντων, αλλά δεν είχαμε πάρει κάποιο
ρίσκο. Και ένας φίλος μας που δεν αποκαλύψαμε ποιος είχε μέγα λούσει.
Ναι, τέλος πάντων, λέω ότι όταν πάω στη Θεσσαλονίκη είμαι σίγουρος ότι θα τις πετύχω. Γιατί τότε ήμουν στη γύρα, ρε φίλε. Ήμουν στη γύρα και ήξερα ότι θα τις πετύχω. Και λέω, με το που πάω, δεν θα κάνω μαλακίες, δεν θα μεθάω για όταν τις πετύχω. Να είμαι έτοιμος.
100% διάβια.
100% διάβια για να πάρω Insta και να κάνω το stop play.
Ναι, okay. για να επανορθώσουμε. Γιατί εκείνο το βράδυ ήταν πολύ ωραίο στο River Party.
Είχαμε περάσει ωραία.
Ναι, και την πέτυχε εκείνο.
Και προφανώς τη μια μέρα που γύρισα το καζίνο.
Κουρέλι.
Ποιες πέτυχα αυτές, ρε φίλε.
Όλες μαζί.
Τέλος πάντων, με χαιρετάνε αυτές. Mm-hmm. Τότε μιλάω και η παρέα μου εξαφανίζεται. Και μένω μόνος μου. Αλλά εγώ, επειδή είχα βγει και τα σπρισάκι, ρε φίλε, δεν είχα όρεξη να γυρίσω στο σπίτι. Και λέω, θα πάω να μιλήσω σε εκείνους τους τύπους. Φαίνεται ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που δεν είχα καταλάβει, ρε φίλε, ήταν ότι αυτά ήταν μπαρίγκες. Και δεν ήταν καν Έλληνες. Ήταν τύπο, ήξεραν λίγα ελληνικά. Τελειμάωρο. Εγώ σου λέω, ρε μάγκες, πολύ ωραίο πάρτι, καλή φασούλα. Γιατί, ναι, καλά είναι.
Μαγκωμένη παρήγγεσαι.
Για κάποιο λόγο.
Full mango.
Και εκεί κατάλαβα ότι ήρθε η στιγμή να γυρίσω σπίτι, ρε φίλε. Και το πήρα μόνος μου, σιγά σιγά. Πήρα ένα κομμάτι πίτσα, έφαγα και κοιμήθηκα ήσυχος.
Αυτή είναι μια ακραία ιστορία που έπρεπε να υποθέσει στο podcast. Μπράβο, Γιώργο.
Ευχαριστώ. Και ξέρεις τι. Δεν το είχα ξεχάσει παντελώς το podcast. Μου βγάζει πράγματα, ρε φίλε.
Και respect.
Και respect.
Και εδώ έχω μια πολύ καλή ιστορία από Απιθύτα για το πώς απέφυγα κάποιους οργισμένους οπαδούς μιας θεσσαλονικιώτικης ομάδας. Αλλά θα την πω στο επόμενο επεισόδιο. Και θα πούμε τώρα ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε.
Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό το θέμα, επειδή είναι λίγο βαρύ για εμένα, το θεωρώ μεγάλη μαλακία που δεν έχετε βάλει 5 αστεράκια, ρε φίλε, κάποιοι. Είναι δυνατόν να βλέπεις μέχρι εδώ και να μην έχεις μπει Spotify από την εφαρμογή και να έχεις βάλει 5 αστεράκια στην εκπομπή μας που είναι τόσο ωραία και να μην έχεις κάνει follow στο Instagram?
Τόσο ωραία εκπομπή. Σας φέρνουμε εδώ, σας κάνουμε κληρώσεις. Σας στέλνουμε. Έχουμε εδώ εκπομπή. Μράματα και θάματα.
Να πούμε ότι ήμουν αυτός που είχε το ένα αστέρι.
Αυτός είναι με το ένα αστέρι, αλλά τώρα είναι ο περατέρω, οπότε μας ξεπληρώνει.
Το χρέος τώρα.
Κάζει το χρέος. Μπείτε, βάλτε 5 αστεράκια στο Spotify να γουστάρουμε, να γουστάρετε κι εσείς, όλοι αγαπημένοι και ωραίοι. Να έχουμε έτσι. Ρε φίλε, μερικές φορές απλά θέλει λίγο respect.
Λίγο respect, ρε φίλε.
Απλά να δίνεις πίτσες και respect. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ξέρετε τι. Και πριν μπούμε στο επόμενο, θέλω να πω ότι μάγκες, εσείς που το βλέπετε τώρα, να ξέρετε ότι ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Γιατί φέτος είπαμε ότι θα γίνουμε διάσημοι. Και θα γίνουμε, ρε φίλε. Okay. Και εσείς που το βλέπετε τώρα και θα είστε στα μελλοντικά close friends, που θα έχουμε merch που θα το παίρνουν μόνο οι close friends, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Είστε fucking real. Αυτά, επόμενο θέμα.
Θέλω να πείσω λίγο κενό για να φανεί έτσι πιο μελοδραματικό, ας πούμε, επειδή ήταν όντως γλυκούλικο. Λοιπόν, ένα θέμα που συζητούσαμε χτες το βράδυ με τον Γιώργο και το σκεφτόμασταν. Λέγαμε, ας πούμε, ότι είχαμε πιάσει ένα θέμα για το πώς είναι μεν στη ζωή μας άτομα που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια της φοιτητικής ζωής, ας πούμε, ή από τη σχολή, είτε άλλοι άνθρωποι, και πλέον τους θεωρείς φίλους, ας πούμε, ή έχεις πολλές στιγμές μαζί τους, και άτομα που γνωρίζεις. Και λέγαμε, ας πούμε, για το πόσο πιθανό στις φιλίες είναι, ας πούμε, να μην έχεις γνωρίσει καν αυτό που το έβλεπα σε ένα TikTok, και από εκεί θα ξεκινήσει η συζήτηση, ότι έλεγε να τίκω, ας πούμε, ότι πόσο πιθανό είναι, πάρα πολύ πιθανό, στην ηλικία που είμαστε, 25, να μην γνωρίσει καν ακόμα τον καλύτερο σου φίλο. Να τον γνωρίσει κάποια στιγμή στη μολυκή σου, γιατί έχει ακόμα 65 χρόνια, ξέρω εγώ.
Να.
Και δεν έχει γνωρίσει καν ακόμα τον καλύτερο σου φίλο, και καλά. Και πόσα ακόμα χρόνια ζωή έχουμε και πόσου ανθρώπου έχουμε να γνωρίσουμε.
Να.
Και συζητούσαμε γενικά για τι φιλίε. Πώ μερικοί άνθρωποι αναλώνονται στου ίδιου φίλου γιατί φοβούνται να ανοιχτούν παραπέρα.
Να.
Ή ότι μπορεί ακόμα, ξέρω εγώ, όντως στα επόμενα 4 χρόνια να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που θα είστε μαζί και θα αράζετε όλη τη ζωή. Και δεν εννοώ μόνο ερωτικά, εννοώ φιλικά.
Πολλά άτομα εγκλωβίζονται σε φιλίες, ρε φίλε, που δεν είναι πραγματικές και δεν δίνουν χώρο σε νέα άτομα και δεν ξέρουν ότι ο καλύτερος τους φίλος μπορεί να είναι 3 χρόνια μακριά, και άμα δεν αφήσουν τον εαυτό τους λίγο ελεύθερο, δεν θα το γνωρίσουν ποτέ. Και είναι κρίμα να περνάς αυτή τη ζωή χωρίς φιλίες, ρε φίλε. Γιατί αυτή η ζωή γαμάει από τη δικιά μου πλευρά, και να την περνάς μόνος είναι κρίμα. Είναι κρίμα να περνάς αυτό το ταξίδι χωρίς friends.
Και ξέρεις τι, οι ίδιοι που δεν είναι τεθειμένοι να ρισκάρουν να δώσουν παραπάνω χρόνο σε ένα καινούριο άνθρωπο για φίλο, αλλάζουν σχέσεις κάθε χρόνο. Και δένονται. Δηλαδή, πόσο συνηθισμένο είναι, επειδή κοινωνικά μας το έχουν περάσει, ότι είναι τόσο εύκολο να δεθείς με ένα νέο άνθρωπο κάθε χρόνο ερωτικά, επειδή έτσι είναι, και επειδή αναγκάζεσαι βασικά να ανοιχτείς παραπάνω και να δεθείς ερωτικά, και που και ο ερωτικός σύντροφος τι, είναι άλλος ένας φίλος, απλά που υπάρχουν και παραπάνω πράγματα. Και οπότε βρίσκεις πρακτικά ένα νέο φίλο συνεχώς, κάθε 3 χρόνια, κάθε όσο είναι, ξέρω εγώ. Βρίσκεις νέους φίλους. Μπορεί άλλοι μαλάκα παντρεύονται με άτομα που γνώρισε στα 40 του. Και ναι, ζει όλη τη ζωή, κάνουν παιδιά, οικογένεια, πράγματα, και το γνώρισε στα 40. Και θα είστε για πάντα μαζί. Για πάντα.
Ναι, και αν το σκεφτείς από τα 40, ας πούμε, από τα 40 μέχρι τα 80, είναι περισσότερο από τη ζωή σου πριν.
Ναι, ρε, εμένα ο θείος μου 42 χρονών γνώρισε τη γυναίκα του, κάνανε 3 παιδιά μέσα σε 3 χρόνια. Η γυναίκα του ήταν 39. Κάνανε 3 παιδιά μέσα σε 3 χρόνια. Πανέμορφα παιδάκια, όλα από διαφήμιση φρουτόκρεμας. Πανέμορφα παιδάκια. Μπαμ, σε 3 χρόνια τα πέταξε όλα. Είναι 48 χρονών ο άνθρωπος, κοντά 50 κάτι. Έχει τα 3 του παιδιά και είναι πένα, ρε φίλε. Ναι, όχι. Έδωσε πολύ πόνο. Δηλαδή, κυριολεκτικά κοιτούσε το χρόνο με το που του έλεγε ο γιατρός. Μπορείς, φύγε.
Δεν έδωσε ο θείος.
Δώσε, δώσε. Ο θείος έδινε, ναι. Και θέλω να πω ότι επειδή μας το έχει περάσει η κοινωνία ότι αναγκαστικά φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι μας ερωτικά, πιέζουμε τον εαυτό μας και ορίστε, βρίσκουμε άτομα που δενόμαστε συνεχώς ανά περνάντα χρόνια. Ενώ στους φίλους επαναπαυόμαστε γιατί κάπως αράζουμε και λέμε ότι, okay, δεν το έχω και τόση ανάγκη αυτό. Που το έχει στην τελική, απλά το καλύπτει.
Έχει διαμορφωθεί λίγο, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια η κοινωνία μας με έναν τρόπο ώστε να απομονωνόμαστε λίγο.
Ισχύει αυτό, συμφωνώ.
Φταίει πάρα πολύ προφανώς social media και τα κινητά και οι υπολογιστές, όλα.
Και όλα. Η αστικοποίηση φταίει, κύριε.
Και η αστικοποίηση, δηλαδή είναι πολλαπλοί παράγοντες που μας κάνουν, ρε φίλε, να απομονωνόμαστε. Δηλαδή δεν. Έβλεπα στο επιστημονικό site στο TikTok ότι πλέον έχουν χαθεί τα third places, δηλαδή ένα τρίτο μέρος και από το σπίτι σου και από τη δουλειά σου που να πας εκεί πέρα και να βρίσκεις κόσμο. Δηλαδή να είναι, ας πούμε, ένα πάρκο, μια πλατεία που να πας εκεί πέρα και να βρίσκεις φίλους,
άτομα,
παρέες. Ναι, έχει χαθεί αυτό πλέον, ρε φίλε.
Εμείς έχουμε third place στην Ελασσόνα, θα έλεγες, ολόκληρη.
Ναι, ότι η ολόκληρη Ελασσόνα για μας είναι ένα third place.
Όντως, απλά πάμε εκεί πέρα, τη γυρνάμε και γνωρίζουμε κόσμο.
Στην Ελασσόνα, ας πούμε, εμείς το έχουμε πιο πολύ, ενώ στις πόλεις δεν το έχουν.
Ναι,
το ότι να βγεις στον πάρκο της γειτονιάς, επειδή έχει πρεζάια κυρίως και περίεργους.
Ναι, ναι, ναι. Εκτός αν θες να τους βρεις. Για κάποιο λόγο.
Ναι, ας πούμε, εγώ μπορεί να πήγαινα, αλλά όλοι επειδή δεν είναι εγώ. Έχει χαθεί αυτό, ρε φίλε. Ένα τρίτο μέρος να πας να ράξεις με τους φίλους σου. Να βρεις καινούριους φίλους το απόγευμα. Η Θεσσαλονίκη έχει λίγο την παραλία, ας πούμε. Αλλά.
Το θα έλεγα.
Ναι. Στην έχουμε κάνει δεύτερο σπίτι.
Φουλ. Και μπορείς να γνωρίσεις κόσμο. Απλά τώρα εσύ η γνώμη σου μπορεί να είναι επηρεασμένη από τον COVID που είμαστε κλεισμένοι 2 χρόνια μέσα.
Ισχύει. Απλά όμως σκέψου ότι είμαστε Θεσσαλονίκη και μένουμε στο κέντρο, στην παραλία. Δεν έχουν όλη αυτή την άμεση πρόσβαση.
Ισχύει.
Αλλά
αυτό.
Έχει παρκά για Θεσσαλονίκη πολλά, ρε.
Δεν έχει τόσο.
Για να πας main δεν έχει.
Ρε φίλε, κάποιοι είναι μακριά. Όλοι αυτοί που είναι πιο πάνω και σε πιο άλλες περιοχές είναι κόπο να ρε παραλία. Ας πούμε εμείς τώρα μου λέτε πριν, πάμε παραλία. Άμα δεν ήρθα βέβαια, αλλά.
Είμαι φυλακή βεβαίω ο άνθρωπο.
Είμαι φυλακή βεβαίω.
Είμαι πολύ σοβαρό άνθρωπο.
Είμαι κλεισμένο στο κλουβί του μυαλού μου.
Κλουβί σήμερα.
Το λες για πλάκα, να τονοεί.
Είναι δύσκολο οι μάγκε, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι άμα μένει μία ώρα από την παραλία με το σωστικό, δεν το κάνει, ρε φίλε. Τόσο εύκολο όσο εγώ. Που εγώ, μα δεν είχα άλλες δουλειές να κάνω, θα έλεγα ναι, εννοείται, πάμε παραλία να πάρουμε λίγο αέρα. Στην παραλία μπορεί να πετύχεις και κάποιους άλλους φίλους σου που κάνουν βόλτες. Γενικά θα δεις κόσμο, θα ανοίξεις το μάτι σου.
Πετύχαμε.
Ναι, ναι, ναι. Πετύχαμε. Ράντομα άτομα.
Οκ. Okay. Ναι, αυτό. Ότι χάνεται λίγο αυτό, τέλος πάντων. Και έχουμε και πολλές δουλειές που σε απομονώνουν πλέον. Είσαι μόνος σου.
Ρε, η αστικοποίηση μας βάζει σε όλο αυτό τη διαδικασία του να τρέχουμε μόνο για τον εαυτό μας, γίνονται αποστάσεις πολύ μεγάλες, ο κόσμος πολύ μεγάλη βοή, ας πούμε, και δεν είναι τόσο εύκολο να ανοιχτείς και να πεις. Ρε, βλέπεις την Ελασσόνα, είναι εύκολο να πω, πάμε για ένα ποδήλατο, ρε μαλάκα. Είναι 2 λεπτά κυριολεκτικά το να συναντηθούμε, να. Και μέσα σε άλλα 2 είμαστε σε ένα ακραία όμορφο χωράφι.
Αλλά έχω να πω ότι και Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο.
Στο σεξου.
Όχι, και γενικά, ρε φίλε, όλος ο τρόπος που έχουμε στήσει τη ζωή μας στη Θεσσαλονίκη είναι ότι μένουμε όλοι οι φίλοι μας full κοντά μεταξύ μας. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Και αυτό όμως έχει τύχει, αλλά το έχουμε κάνει και λίγο εσκεμμένα.
Ναι, ήρθε.
Ήρθε.
Το προσπαθούσαμε όμως και όλα.
Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάτε όλοι. Δηλαδή, αν πάτε κάπου σε μια καινούργια πόλη που, ας πούμε, μένουν κάποιοι φίλοι σας κοντά, μην πας και, ρε φίλε, να μείνεις φουλ μακριά από τους φίλους σου και φουλ μακριά από τη δουλειά σου επειδή βρήκες ένα σπίτι που είναι λίγο καλύτερο από. Δηλαδή, κάνε μια θυσία, ας πούμε, στην ποιότητα ζωής σου από το να είσαι κοντά με τους φίλους σου και κοντά στη δουλειά σου, γιατί θα αυξηθεί μετά τόσο καλύτερα η διάθεσή σου που καλύτερα να έχεις ένα μικρότερο σπίτι αλλά καλύτερη κοινωνική ζωή.
Έβλεπα στο επιστημονικό site ότι. Στο κλασικό επιστημονικό site, ότι είναι πολύ αυξημένο το ποσοστό χαράς στα άτομα που μένουν εντός κάποιων χιλιόμετρων από τους φίλους τους.
Ναι.
Δηλαδή, στα άτομα που. Γιατί έχουμε αυτό το αίσθημα της αγέλης και αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, και όταν έχεις άτομα κοντά που στο προσφέρουν αυτό. Ας πούμε, εγώ έμεινα 6 χρόνια στην Αθήνα. Και. Χάλια είναι η Αθήνα. Έχω γίνει ντίσερ. Ειδικά τώρα που πήγα και την είδα. Και εντάξει, και ο Θρασίβολος φταίει βέβαια. Μου την ξεκίνησα. Όχι, εντάξει, πέρασα όμως πάρα πολύ ωραία. Και. Έμενα 6 χρόνια στην Αθήνα. Και αν έχω ένα παράπονο, είναι αυτή η αποξένωση, την οποία δεν την παρατηρούσα. Και με το που ήρθα Θεσσαλονίκη, είδα ότι δεν υπάρχει. Ας πούμε, στην Αθήνα. Ήρθα Θεσσαλονίκη. Την πρώτη εβδομάδα που ήρθα, έτυχε η ξαδέρφη του Γιώργου να θέλει να πετάξει ένα καναπέ. Και δεν είχε κάποιον να του τον κατεβάσει. Και μου το λέει ο Γιώργος, εγώ μόλις είχα μπει στο νέο σπίτι, ήθελα ένα καναπέ. Και λέει, ξαδέρφη του, κατεβάστε τον άμα θέλετε να μου κάνετε και τη δουλειά, να μην παίρνω εργάτες κάποιας χώρας. Και πάρτε τον κιόλας τζάμπα. Και λέω εγώ, οκ, okay, εννοείται να τον κατεβάσουμε και να τον πάρω τζάμπα. Το ότι η ξαδέρφη του βρήκε άτομο να τον κατεβάσει, που έμενε πολύ κοντά, ρε φίλε, δεν έμενε, μένω ένα χιλιόμετρο. Το ότι βρήκα άτομο να τον κατεβάσω. Και ότι εγώ έστειλα απλά ένα μήνυμα και βρήκα 5 άτομα να έρθουν να βοηθήσουν. 4, πήγαμε 5 άτομα εκεί πέρα πρωί, ήπιαμε καφέ. Η ξαδέρφη μου είχαμε δεύτερο podcast. Ήπιαμε καφέ στο σπίτι τη, αράξαμε στο σαλόνι τη.
Αν δεν, η ξαδέρφη μου έλειπε, εγώ είχα τα κλειδιά. Απλά μπουκάραμε μέσα, αράξαμε, ήπιαμε καφεδάκι.
Σαλονάρα, θέα, ωραία. Ναι, σηκώσαμε τον καναπέ, τον κατεβάσαμε κάτω. Κέρασα καφέ όλα τα παιδιά που δούλεψαν. Τον κατεβάσαμε κάτω και τον πήγαμε στο σπίτι μου. Μπαμ, με ένα μήνυμα. Και για αυτά, για τα παιδιά, για τους φίλους μας που ήρθαν και βοήθησαν, δεν ήταν τίποτα.
Ναι, κυριολεκτικά μείναν όλοι στα 10 λεπτά.
Εδώ κάτω μένει ο άλλος, ο άλλος μένει εδώ πάνω. Ναι. Στην Αθήνα, για να το κάνω αυτό, όχι επειδή έχουν κάτι φίλοι μου εκεί, όλοι γαμάτιν, απλά είναι πολύ δύσκολο πρακτικά. Πρέπει να του πω το άλλο μαλάκα μια εβδομάδα πριν να οργανώσει το πρόγραμμά του. Μένει μια μισή ώρα απόσταση. Όλοι οι φίλοι μου μαλάκα μένουν ενίκια, ζωγράφου, για να έρθουν μαλάκα είναι γαμίσει. Να έρθει, να κουβαλήσει και μετά αντί να φύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό δημιουργεί την αποξένωση. Αυτό το αίσθημα ότι δεν έχεις. Αυτό είναι μικρό παράδειγμα, αλλά ακόμη και αυτό. Ότι δεν έχεις αυτή την. Ένα παραπάνω βοήθεια, αυτή την οικογένεια να σε βοηθήσει.
Φίλε, το έχω ξαναπεί. Στην Αθήνα δεν έχεις φίλους, μόνο γνωστούς.
Θα έχει πει ο Τάκη.
Ισχύει αυτό. Ο Τάκη Τσάν το έχει πει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Κοίτα, ίσως τώρα που πολλές δουλειές ξεκινάνε και γίνονται remote, ίσως πολλοί έχουν δυνατότητα να γυρίσουν πίσω στις πόλεις.
Το είδες αυτό το άρθρο που κάνα like στο LinkedIn?
Όχι. Το πείραμά μου με δυσκολεύει το να γίνω διάσημο στο LinkedIn.
Okay. Θα συνεχίσουμε αυτό, θα δίνουμε updates. Είδα τώρα πρόσφατα ένα άρθρο που έδειχνε ότι βγήκε επιτέλους στατιστικό μετά τα 3 χρόνια του κορονοϊού, μετά από έρευνα 3 ετών, που αποδεικνύει ότι το remote work αυξάνει την παραγωγικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι τώρα, αν πρέπει να κάνουν commute για τη δουλειά τους να πάνε μέχρι εκεί, αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυξάνει, γιατί είναι πιο παραγωγική, ας πούμε, το ότι δεν πρέπει να οδηγάνε πήγαινε έλα και στο να δουλέψουν και στο να επικοινωνήσουν παραπάνω, έχουν παραπάνω όρεξη με υπόλοιπους ανθρώπους, κουλουπού κουλουπού. Αυξάνει τη χαρά με την οικογένειά τους, το πόσο χαρούμενοι είναι, έχουν περισσότερη επαφή με την οικογένειά τους, είναι πιο άνετοι και όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ το τέτοιο. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η έρευνα.
No.
Την έκανα για like, θα στο πετάξει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρακτικά δείχνει ότι ρε, okay, ποια είναι τα αρνητικά του remote work, ότι δεν έχεις αυτήν άμεση επαφή.
Ναι.
Το ότι μερικές φορές θες κάτι να σου δείξει ο άλλος και δεν έχεις αυτήν άμεση επαφή. Από την άλλη όμως, είσαι και πιο παραγωγικός. Μόνος σου.
Θα πω ότι είναι και πολύ ανάλογα τη δουλειά, ρε φίλε. Κάποιες δουλειές δεν τη χρειάζεσαι. Δηλαδή,
την απόσταση εννοείς.
Την επαφή.
Α, την
ότι
επαφή,
θες
ναι,
σου δείξει
ναι, ναι,
κάτι. Δηλαδή, κάποιες δουλειές δεν έχουν την πολυπλοκότητα του χρειάζεσαι να είσαι με την ομάδα σου και να οργανώνεστε.
Πώς εμείς τη λαϊκή. Άμα δεν είμαστε κοντά, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πουλάω λαϊκή από εδώ.
με τα e-shops και όλα αυτά, κάποιος επιχειρηματίας μπορεί να το τρέξει από την πόλη του.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το θέμα για τη φιλία, γενικά πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που επειδή απασχολεί πολλούς και τα podcast, και επειδή έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε, ας σταματήσουμε εδώ πέρα. Και γενικά θα ήθελα να το ξαναπιάσουμε, νομίζω, στο μέλλον, γιατί είναι κάτι που μας έχει προβληματίσει αρκετά εμάς οι δύο.
Και έχουμε και στο επόμενο podcast ένα θέμα που μπορεί να. Θα αναφερθεί και αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση. Οπότε stay tuned για την επόμενη Τετάρτη.
Ναι, οπότε θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα κάποια άλλη φορά, ίσως από κάποια άλλη οπτική γωνία. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το επεισόδιο.
Αυτά. Φιλιά πολλά. Γεια!
Γεια! Πέντε αστέρια! Γεια!